Озатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 8 апрель, чәршәмбе. Озатлык тапшыруында. Молдовадагы вазгыять. Оппозиция вәкилләре кулга алынган, хакимиятләр күрше илне гаепли. Татарстандагы бердәм Русия фиркасының яшәеше. Мәскәү фиркасы республика яклы хәрәкәт белән хезмәттәшлекне дәвам иттерә. Татарстан халкын борчыган мәсьәлә Колорадо конгызына каршы чараны Фәннәр академиясе белгечләре эзли. Мәскәүдә яңа татар яшьләре оешмасы барлыкка килде. Шушы һәм башка темалар бүген Озатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Молдова хакимияте Кишиневта сайлаудан соңгы чуалышлар өчен Романияны гаепли. АКШ президенты Барак Обама гыракларны үзара татулашырга һәм ил өчен җаваплылыкны үз үзләренә алырга чакырды. Багдадта шагыйлар мәчете янында бомба шартлап кимендә 7 кешене үтерде. Русия, элекке Русия дәүләт думасы депутаты Руслан Ямадаевны үтерүче дип шикләнелгән кешенең тотылуын белдерә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кишинев. Молдованың коммунист президенты Владимир Воронин сайлауда коммунистларның җиңүенә ризасызлык белдерүче демонстрация эшләр катнашындагы чуалышлар өчен күрше Романияны гаепләде. Молдова Романиядагы илчесен чакыртып алды һәм Романияның Кишиневтагы илчесенә дә бер тәүлек эчендә илдән китәргә кушты. Романия Воронинның гаепләүләрен провокация дип кире какты. Милиция демонстрациячеләр сишәмбе көнне яулап алган президент һәм парламент биналарын контрольгә алды. Коммунистларның җиңүенә ризасызлык белдерүче демонстрациячеләр парламент бинасына ут төрткән иде. Берничә демонстрациячы кулга алынган. Бәрелешләрдә бер хатын-кыз һәлак булган, йөзләп кеше яраланган дип хәбәр ителә. Демонстрациячеләр коммунистларны хәрәмләшүдә гаепли. Багдад. АКШ президенты Барак Обама Гырактагы төркемнәрне Кушма Штатлар гаскәрләре Гырактан китә алсын өчен үзара татулашырга һәм ил өчен җаваплылыкны үз үзләренә алырга чакырды. Обама сишәмбе Истанбулдан Вашингтонга кайтышлый, алдан игълан итмичә Багдадка тукталып, анда 5 сәгать чамасы булды. АКШ президенты американ хәрбиләре белән очрашуда Гыракларга тапшырырга вакыт җитте. Аларга үз илләре өчен җаваплылыкны үзләренә алырга кирәк. Моның өчен аларга сәяси килешүгә ирешергә кирәк диде. Соңрак ул Гырак премьер-министры Нури әл-Мәлики белән дә очрашты. Обама августта сайлаулар үтү һәм 2011 ел ахырында АКШ кешеләре китү сәбәпле алдагы ел ярым Гырак иминлеге өчен бик мөһим булачак диде. Хәзер Гыракта АКШның 140 меңләп хәрбие бар. Соңрак АКШ президенты Британия, Франция, Германия, Чехия, Төркия һәм Гыракка 8 көнлек бу сәфәрен тәмамлап Вашингтонга кайтты. Багдадта шагыйлар мәчете янында бүген бомба шартлап кимендә 7 кешене үтерде, 23 кешене яралады. Гырак башкаласында бомба һөҗүмнәре инде рәттән 3-нче көн дәвам итә. Бомба иртән Муса аль-Касим мәчетеннән 200 метрда гына шартлаган. Бу шагыйларның Багдадтагы төп мәчете. Дүшәмбе көнне Багдадның күбрәк шагыйлар яшәгән өлешләрендә бомбалы 6 машина шартлап кимендә 34 кешене үтерде, 140лап кешене яралады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Рим. Италия премьер-министры Сильвия Берлускони дүшәмбе көнне илнең Абруццо төбәгендә булган җир тетрәү корбаннары саны 260-ка җитте, 17 меңнән артык кеше тирмәләргә урнаштырылды дип белдерә. Сишәмбе яңа тирбәлешләр коткару эшләренә кымачаулады. Бүген коткаручылар 6.2 дәрәҗәдәге җир тетрәүдән соң харабәләр астында 40 сәгатьтән артык яткан 20 яшьлек бер кызны исән килеш тапты. Әмма коткаручылар исән калганнарны тагын табуга бик өметләнми. Берлускони куткаруу эшләре тагын 2 көн дәвам итәчәк диде һәм йортсыз калганнар өчен тирмә шәһәрчекләре ашханәләр корырга кушты. Мәскәү. Русия тикшерүчеләре күренекле Чечен, элекке Русия Дәүләт Думасы депутаты Руслан Ямадаевны үтерүче дип шикләнелгән кешене тотуын белдерә. Руслан Ямадаев узган сентябрь аенда үтерелгән иде. Шикләнүченең исеме әйтелми. Ул сишәмбе Мәскәүдә тотылган. Руслан Ямадаевның бер туганы, башта Чечен бәйсезлек кешеләре ягында сугышкан, соңрак Русия ягына күчеп, Восток батальонын җитәкләгән Сулим Ямадаев март ахырында Дубайда үтерелде. Дубай полициясе Сулим Ямадаевны Чечня президенты Рамзан Кадыровның якын беректәше Адам Делимханов үтерткән дип исәпли. Русияның Союз капсула галәмнән американ галәм туристы Чарльз Симонины һәм ике астронавтны җиргә алып кайтты. Халыкара галәм станциясеннән шәршәмбе иртән аерылган Союз Казакстанга төште. Милләте белән маҗар американ Симони халыкара галәм станциясенә узган атнада барган иде. Бу аның әлеге станциягә икенче сәфәре булды. Аның белән бергә кайткан АКШ астронавты Майкл Финка һәм Русия космонавты Юрий Ланчаков галәм станциясендә ярты ел эшләде. Мәскәү. Русия Дәүләт Думасы депутатлары Совет чыры хәрби эшкышларындагы йылдызларны дәүләт әләмендәге өч төскә буяу турындагы элекке карарларыннан кире кайтты. Дума 408-гә 0 тавыш белән йылдызларны кызыл төстә калдырырга, бары тик аларны дәүләт әләме төсендәге сызыклар белән әйләндереп алырга дигән карар чыгарды. Владимир Путин 8 еллык президентлыгы чорында Русияның Совет чорындагы имиджын кайтару өчен күп нәрсә эшләде. Сталин раслаган химында сүзләрен генә бераз үзгәртеп, кире кайтарылды. Уфа. Башкортстанда тоткыннарга карата азаплау усуллары кулланыда гаепләнүче милиция хезмәткәренең җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылды. Уфаның Дим районы эчке эшләр идарәсе хезмәткәре Венербек Мөхәммәтов җинаятьләрнең ачылуын арттыру максатында шикләнүчеләр үз гаепләрен танысын өчен аларны кыйнатырган булган диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Молдовада әлеге вазгыять тыныч. Татарстандагы сәяси тормышның парадокслары, төрле максатлы сәяси фиркаларның хезмәттәшлеге уңышлы бара. Татарстан Фәннәр академиясе белгечләре Колорадо коңгызына каршы чара эзли. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Бүгенге көн һәм аннан алдагы төн Молдова башкаласы Кишиневта чагыштырмача тыныч узды. Кичә 30 меңләп кеше урамнарга чыгып, юл көннәрендә узган сайлау нәтиҗәләренә протест белдергән иде. Оппозиция вәкилләре президент һәм парламент биналарына барып керде. Берлешләрдә йөзләгән кеше яраланды, бер кеше һәлак булды. Бүген Молдова оппозициясе вәкилләре кулга алынды. Президент Воронин урам җыеннарын оештыруда Романина гаепләде. Кишиневтан Роман елчесе кулды. Молдовадагы бүгенге вазгыятьне Алсу Курмаш күзәтте.
Якшәмбе узган парламент сайлауында президент Владимир Воронин җитәкчелегендәге коммунистлар партиясе җиңде дип игълан ителде. Бу инде күпчелекне коммунистлар тәшкил иткән 3-нче парламент булачак. Бүгенге урам җыеннарына халык кичәге кебек күпләп чыкмады. Кишиневның үзәк мәйданында меңгә якын кеше, күбесе студентлар җыелды. Президент бинасы каршыннан Азатлыкның Молдовадагы хәбәрчесе Валерия Виту хәбәр итте. Ган полиция бар, берничә йөз студент, алар тыныч. Юл аша парламент бинасы, аның янында да тыныч. Парламент бинасы янында полиция юк, алар барысы да президент бинасы каршында дип хәбәр итте журналист.
Полицист тот стал айчи пескерле де ла президенция.
Президент Воронин сишәмбе урам җыеннарын оештыруда Романиядәге кайбер кешеләрне гаепләде. Бүген Романияның Кишиневтагы илчесенә 24 сәгать ишендә Молдовадан китергә кушылды. Романия ватандашларына Молдова Молдовага виза кертелде. Ики ел арасында шик буйы нуктолары ябылды. Бу Романиде укыган студентларның Молдовага кайтуларын һәм урам җыеннарында катнашуларын тыю өчен эшләнгән дип фаразлана. Романиядән Молдовага 20ләп журналист кертелмәде. Президент бүген министрлар белән очрашты. Вазгыяткә бәя биреп, ул протест чараларын оештыручы юлбашчылар чит илгә качкан дип белдерде. 100дән артык кеше кулга алынган. Кишеге протест чаралар вакытында президент бинасы түбәсендә Романи байраклары җилферде иде. Романи байрагы Молдованы кына охшаган. Хәзер 2 ил булган, аларның берсе исә Романия, Европа берлегендә булган бу илләр 2нче дөнья сугышына кадәр бер дәүләт иде. Оппозиция үзенең көч куллануга катнашы булмаганын белдерә. Оппозиция уздырган тыныч урам җыеннарына хөкүмәт үз провокаторларын җибәргән дип фаразлыйлар. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кабат көч куллануудан тыйларга чакырды. Без һәр төрле көч куллануны тәнкыйтлибез. Молдова башкаласында якшәмбе көнне узган сайлаудан соң булган көч куллануга тәнкыйт белдерәбез. Сәяси тарафларны вазгыятны йомшартырга чакырабыз, диде оешманың Кишиневтагы вәкиле Матис Сидоров. Парламент сайлауында барлыгы тавышларның 30% гына алган оппозициядәге 3 фирка сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп, тавышларны кабат санауны таләп итте. Алар коммунистларны хәрәмләшүдә гаепли. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы хакимиятләр тавыш бирүгә катнашкан дип белдерде, ләкин сайлау халыкара стандартларга туры килде, диде. Үзәк сайлау комиссиясе оппозициянең тавышларны кабат сайлау таләбен кире какты. Воронинның 2нче президентлык мөддәте рәсми рәвештә бүген тәмамлана. Парламент яңа президентны сайлаганчы, ул ил башлыгы булып калачак. Аның 3нче тапкыр сайлану хокукы юк. Воронин парламент рәисе яки коммунистларның парламенттагы фракциясе башлыгы булар дип фаразлана. Кишиневтагы хәлләрне Мәскәү аеруча зур игътибар белән күзәтә. Днестр буенда Русиянең 1000гә якын гаскәри бар. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Молдова оппозициясенең кабат сайлаулар уздыру таләбе нигезсез дип белдерде.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Тагын шулары билгеле булды. Кишиневтагы сишәмбе урам җыеннарын күбесенчә яшьләр оештырган. Бу хакта тиз хәбәр тарату һәм халыкны җыю өчен алар ВКонтакте кебек социаль челтәрне кулланган. Молдова яшьләре инглиз эшләүче Facebook һәм Twitter кебек интернет сәхифәләрендә аралаша. Молдовадагы яшьләр оешмалары электрон почта һәм SMS аша да урам җыеннарына чакырулар алган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубыз дәвам итә. Шушы арада Мәскәүдә яңа татар яшьләр оешмасы эшли башлады. Бердәмлек исеме астында берләшкән татар егетләре кызлары интеллектуаль очрашулар оештыра, кызыксынган сорауларга җаваплар эзли. Яңа оешма һәм аларның соңгы очрашуы турында Нәзифә Кәримова тулырак итеп сөйләр.
Мәскәүдә эшләүче яшьләр һәм студент яшьләрнең оешмалары елдан-ел арта бара. Шатлык, хунак клублары ял итү өчен оештырылган булса, аргамак оешмасы хәйрия эшләре белән билгеле. Кардәшлек, якташ оешмалары теге яки бу институт кысаларында оешкан. Ә менә күптән түгел генә тагын бер өр-яңа оешма барлыкка килүе мәгълүм булды Мәскәүдә. Алар үзләренә бердәмлек дип исем биргәннәр. Ул оешмага теләсә кайсы институтта укучы һәм теләсә кайда эшләүче кеше керә ала, чикләүләр юк. Алар һәр атна саен мәдәни үзәкнең китапханәсенә җыелышалар. Үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар эзлиләр. Узган атна ахырында оештырылган очрашу китапхана кысаларыннан чыккан иде. Бердәмлек оешмасы профессор Абдулхан Әхтәмҗан җитәкчелегендәге галимнәр оешмасын кунакка чакырып, алардан татар халкы кайдан килеп чыккан дигән сорауга җавап алырга тырышты. Профессор Ахтамжаннан башка бу очрашуга килгән байтак кына кешеләр чыгыш ясарга омтылды. Ул көнне тамашачы, ягъни ул очрашуны оештырган бердәмлек оешмасы әгъзалары татарлар турындагы чыгышларны йотлыгып тыңладылар, чыгыш ясаучыларны күп төрле сорауларга күмделәр. Очрашуның икенче бүлегендә гармоничное общество, ягъни аһәңле җәмгыять оешмасы җитәкчесе Вил Гарифуллин дә чыгыш ясады. Ул үзенең милли идеясын татар студентлары аудиториясында тикшерергә ниятләгән күрәсең. Аның фикеренчә, әгәр дә бар кешедә югары белемле булса, бер-берсе белән тавышка килмичә, гаиләдә 2 бала үстереп яшәсә, ул нәтиҗәле муллыкта яшәүче гаилә булачак. Андый тормыш илне дә күчле итәчәк һәм халыкның милли идеясы да шуңа нигезләнергә тиеш. Бу хакта кыскача гына Вил Гарифуллин булай дип белдерде.
Нинди тормыш татарларда булырга тиеш? Мин шул турында сөйлим. Улыйм шулай, мин татар халыгына кирәк беренче укырга бөтенесендә высшее образование булырга тиеш. Бөтен татарларда әйбәт гаилә булсын, бәхетле гаилә. Балалар булсын, 2-3 бала булсын. Өченче, мына урысча әйтәмендә гармоничное мышление, не конфликтное мышление. Шул 3 булса, әйбер, гаилә, значит, благополучная семья, самореализация и гармоничное мышление. Шул бирә кызык бәхетле тормыш кешегә. Мин аны научно доказал. Вот минем брошюрада научно доказано. Хәзер мына китап минем чыга. Шулай дип. Бәхет тормышы бөтенесенә һәм Россия Федерациясының көчлеге. Урысча шулай була. Условия счастливой жизни для всех и конкурентоспособность России.
Сез Вил Гарифуллинны тыңладыгыз. Галимнәр белән очрашуны Урал белән Булат исемле берсе педагогия университетында, икенчесе социаль университетта укучы егетләр оештырган иде. Алар үзләрен исемнәре белән генә таныштырдылар. Милләт өчен зуррак эшләр башкарсак, фамилия безне дә әйтербез әле, диделәр алар. Урал очрашуны татарча, Булат рус телендә алып барды. Очрашу вакытында бу тикле чыгышлардан башыгыз буталмадымы? Куйган сорауларыгызга кирәкле җаваплар ала алдыгызмы? Дип тә сорадык алардан.
Кыскача, бу безнең яшьләр клубы була. Без элеккеге вакытта, димәк, бик күптән түгел, бер ел элек очраша башладык дуслар белән, ләкин башта без болай аралашу өчен генә очраша идек. Соңыннан инде менә яңа елдан соң, январь аеннан башлап, безнең монда рәсми рәвештә диярлек очрашулар үтә башлады. Очрашуларда татар телен, туган телен өйрәнәбез һәм төрлечә тарихи сорауларны тергибез. Һәм бөтен теге яшьләрне кызыксындырган Сораулар буенча безнең бәхәсләр бара. Һәм иң мөһиме безгә инде үзебез кебек яшьләр, татарлар, якташлар һәм милләттәшләр белән аралашу. Чөнки аралашкач инде була, нинди дә булса хәрәкәт шул аралашуда барлыкка килә. Мин үзем МПГУ университет, безнең оешмада төрлечә уку йортларыннан бар. Бердәмлек дигән исем. Без бөтен теләүчеләрне алабыз, бездән ниндидер шикләнү юк андый. Кем тели, кемгә кызык шул катнаша ала. Бу безнең әле беренче менә күмәк җыелыш. Әйе, канагат, әйе. Әле бит әле безнең очрашу тәмамланмады. Җавап алалды һәм алабыз. Бу күренеш бездә дәвам итә, димәк.
Үземә бик тарих бик ошый, шул фән, шуңа күрә мин үзем күбесе сорауга, үз җавап бирдем инде үзеңә.
Сез кайдан була тумышыгыз белән?
Мин үзем бу Әрмәттән, хәзер Казанда яшим. Монда мин укыйм, РГСУ дигән университетында, РГСУ ул социаль университеты.
Мин Башкортстаннан, Туймазы районыннан.
Сез менә таныштыгыз, ничә көн шунда оешма бердәмлек дигән ясадыгыз?
Безнең нигез бәйләнеш инде ул интернетта, анда контактта бер тәрҗемә бар, безнең бердәмлек дигән клубы. Аның аша без бөтен кирәкле кешеләргә хәбәр итәбез, һәм монда шашабыз инде.
Әйе, мәдәни үзәктә очрашабыз. Күп очракларда төрлечә вакыйгалар була, ләкин бер саф һавада шугалыкка менә еш йөридерек кыш көне. Бүтән җирдә күңел ашабыз, бергә аралашабыз.
Шулай.
Һәр якшәмбе саен монда очрашабыз, шушы Асадулла йортында.
Татар телендә сөйләшәбез.
Юшмагызда егетләр күбрәкме, әллә кызлармы дип тә сорадык.
Иң башында бездә тик егетләр генә иде. Ләкин хәзер күбрәк кызлар килә. Мин уйлыйм, озакламый кызларның саны, егетләрнең саны узып китәр.
Шулай итеп, Мәскәүдә тагын бер ишен татар яшьләре оешмасы барлыкка килде. Аларны татар милләтенә калган барлык мәсьәләдә кызыксындыра. Алар битараф түгел. Бу оешма алга таба да кызыклы иҗади эшләре белән үзләрен киңрәк танытыр дигән өмет бар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шушы көннәрдә Татарстан яңа гасыр сәяси шурасы Бердәм Русия фирқасының Татарстандагы тарафдарлары белән бергә уртак җыелыш үткәрде. Мәскәү фирқасы һәм Татарстандагы хәрәкәтнең максатлары аерылса да, җитәкчеләре бер үк Фәрит Мөхәммәтшин. Ике агымның утырышында каралган төп сорау кризиска каршы чаралар. Моннан тыш, анда катнашучылар Дәүләт шурасына яңа гасыр төркеменә депутатларын сайлады һәм төркемнең 10 еллыгын билгеләү турында сөйләште. Теманы Гадил Галәмәтдин дәвам иттерер.
Татарстан яңа гасыр сәяси шурасы Бердәм Русия ширкәтенең Татарстандагы тарафдарлары белән бергә уртак җыелыш үткәрде. Бер яктан карасаң, уртак җыелышларны дустана идарәләр генә үткәрә, әмма Бердәм Русияләр белән яңа гасырлыларны дуслар дип атау кыен. Ике идарәнең дә җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин, әмма белгечләр яңа гасыр сәяси шурасын фирка эчендәге фирка дип бәяли. Җыелышта Мөхәммәтшин әлеге идарәнең бер-берсен улыландыруы турында әйтте.
Мы дополняем друг друга, усиливаем, я бы сказал, друг друга.
Уртак эшләүебез яхшы нәтиҗә бирә. Дәүләт шурасына сайлау вакытында Бердәм Русиядә яңа гасыр сәяси шура әгъзалары да бер максаттан торуларын күрсәтте. Авыр кризис вакытында да халык ышанып безне сайлады. Сайлау әзерлек вакытында яңа гасыр шурасы әгъзалары районнарда 100дән артык очрашулар үткәрде. Шуның өчен аларга рәхмәт әйтәсем килә, ди Мөхәммәтшин.
Показывали и делали все предыдущие годы.
Сыртугыл хакимият фирқасы алып барган сәясәт нигезендә республикадан милли мәгариф компонентында тартып алдылар. Кайбер ширкәтләрне, идарәләрне федерализация хисабына да күчерделәр. Әмма барыбер дә Бердәм Русия Татарстанда 90% тавыш җыйды. Бердәм Русия белән яңа гасыр мөнәсәбәтләренә килгәндә, минем үз фикерем бар, әмма мин аның белән килешмим дигән әйтем искә төшә. Бер яктан карасаң, яңа гасырлылар урман ичендә урман дигәндәй, хакимият фирқасы ишенә кергән инде. Шулай да кайбер мәсьәләләрдә татарстанлылар федераллар белән килешми.
Огромный пласт работы за эти годы сделан. И сейчас через эти поправки в закон об образовании вся эта работа может уйти, значит, в небытие. Опасность такая есть. И здесь движение Татарстан новый век, представители наших.
Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, хәзер Русия канунларына үзгәрешләр кертелеп, Татарстан җитәкчелегенең күп еллык тырышлыгына юкка чыгу яны. Аның фикеренчә, республика җитәкчелегенең иң зур җиңүләре исә ул җир хартиясен мәгарифтә милли компонентны булдыру. Бу канунларны саклап калу Татарстан яңа гасыр сәяси шурасының төп максаты, ди Мөхәммәтшин.
Программе мы уже направили.
Димәк, баштарак Мөхәммәтшин ике идарәнең дус һәм бер максаттан булуы турында сөйләсә, хәзер ул шулык Бердәм Русияләргә каршы торырга кирәк ди. Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин милли компонентны югалтуда Татарстан депутатларының да гаебе бар ди. Хәзер аны кире кайтару теләге исә бу күз буяу гына, ди Сафиуллин.
Депутатларыбыз шушы законнарны 100% барысында яклап чыктылар. Аларның менә бу каршы барулары менә бу сүздә генә әйтелә. Депутатлар тавыш биргәндә аларның берсенә шушы безнең аппомда чакырып, берсенә бер сорау бирмәделәр, берсенә бер шелтә белдермәделәр, һәм үзләренең мөнәсәбәтләрен әйтмәделәр, һәм әйтсәләр дә халыкка җиткермәделәр. Һәм аларны җәмәгатьчелек тарафыннан тәнкыйттән сакладылар. Татарстан, Башкортстан депутатлары бердән булып шул законны яклап тавыш биргәннәр дигән хәбәр чыккач та, бу хәбәрне таратмас өчен дә безнең менә шушы оешмабыз бөтен көчен куйды дип әйтер идем. Аларның бер дә тайпылышын күрмим мин партия линиясына. Хәзер инде ул җәмәгатьчелеккә җитте ул хәбәр. Хәзер халык борчыла башлады, сизә башлады. Хәзер инде сүз әйтмичә булмый. Менә ул ничектер халыкны тынычландыру формасы гына. Аларның бернинди бер протест үзләре исеменнән язылган булмады. 200-лек сәясәте дип аңлатыр идем. Үткән сайлауларда менә беренче безнең татар районнарында, татар авылларында шушы партияне яклап 99%-ка кадәр сайлаучылар тавыш бирделәр. Бу нәрсә дигән сүз? Үз халкыңның, үзеңнең ана телеңне бер турында закон кабул иткән партияне яклап, халык 99% тавыш бирә. Бу мөмкинме? Менә шушы партияның хезмәте. Партияның менә шушы оешманың, сез әйткән оешманың хезмәте бу. Чөнки халык белми калды менә нинди афат янаганын. Менә аларның төп эшләре кайда?
Җыелышта каралган иң актуаль темаларның берсе финанс кризисы булды. Фәрит Мөхәммәтшин кризис вакытында бары тик үз кешеләребезгә генә таянырга кирәк ди.
Возможность привлечения внешних резервов для обеспечения экономического роста практически исчерпана.
Чит-ил банкларының арзанлы кредитлары, нефткә булган югары бәяләр барысы да артта калды. Якындагы елларда икътисадны яхшыртуга чит-ил чараларын кулланып булмаячак. Шуңа күрә илгә үз ишендәге иқтисадны үстерү юлларын табырга кирәк. Безнең фирка кризисның барлык авырлыкларын аңлый, ә башка оппозиция фиркалары кебек хакимиятне сугу белән генә шөгыльләнми. Шул ук вакытта кризис дип халыкка чынчылыкка бирелергә ярамый. Кризис ялкаулыкка сәбәп булырга тиеш түгел. Кризис миңа тимәс дип әйтүчеләр ялгыша, ул бөтен кешегә дә тәэсир итәчәк. Әмма кризис мәңгелек түгел. Хәзер исә без бар тырышлыгыбызны кризис тәмамлануга Татарстан икътисадының кинәт кенә үсеп китүенә юнәлдергә тиеш, ди Мөхәммәтшин.
Самоубийство, модернизация экономики.
Дәүләт шурасының иқтисад комитеты җитәкчесе Марат Галиев кризисга каршы чаралар турында чыгыш ясады. Әмма күпләр аннан проблемадан чыгу юлларын сөйләүне көтсә дә, ул күбрәк теория, ягъни китап сүзенә әһәмият бирде. Җыелышта дәүләт шурасында Татарстан яңа сыр төркеменә кергән депутатларны да билгеләделәр. Узган елда кебек үк бирегә Разил Вәлиев, Туфан Миннуллин, Ринат Закиров, Илсур Сафиуллин, Талгат Абдуллин, Николай Рыбушкин, Гүзәль Еремеева, Владимир Леонов, Рәшит Шәйх Динов һәм башкалар керде. Икенче бер мөһим мәсьәлә яңа гасыр сәяси шурасының 10 еллыгын билгеләү. Мөхәммәтшин сүзләренчә, кризис вакытында шау-гыр килеп, юбилей үткәреп булмаячак. Әмма шулай да кризис кризис белән ә бәйрәмне бер дә искә алмыйча булмый ди ул.
Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда таба аласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлыгында чыга. Шул ук тапшыру 2-нче көнгә Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Иярчен һәм интернетта тыңлау тәртибен azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 8 апрель, чәршәмбе. Азатлык тапшыруында. Башкортстанда татар теле укытучылары бәйгесе үтте. Республикада меңнән артык мөгалим эшли, ләкин бары 30 гына кеше бәйгедә катнашырга булган. Уфада Ризаетдин Фәхретдиннең 150 еллыгын билгеләп үттеләр. Талибанга тәнкыйт арта, ни сәбәпле канунсыз гамәлләргә җирле хакимиятләр түземлелек күрсәтә. Татар эстрадасы йолдызы Хәния Фәрхи сәхнәгә чыгуга 20 ел тулыны билгели. Йолдыз белән безнең әңгәмә булыр. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруында бездән айрылмагыз. Башкорт яшьләре шушы көннәрдән гәмә биреп, президент урынында башкорт Раил Сарбаевны күрергә теләүләрен белдерде. Башкортстанда татар теле укытучыларының республика күләм бәйгесе үтте. Финалга чыккан мөгалимнәрне бүләк һәм мактаулы исем көтә. Башкорт милли зыялылар мәгърифәтче Ризаетдин Фәхретдиннең 150 еллыгын билгеләп үтте һәм аның дәүләтчелекне куруга керткән өлешенә югары бәя бирде. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Соңгы көннәр зур рәсми вакыйгаларга бай түгел. Республика президенты Мортаза Рәхимов Италияда һәм Германиядә булып кайтты. Анда авыл хуҗалыгы техникасын җитештерү өлкәсендәге мәсьәләләр каралган. Президентлык тирәсендә дә хәбәрләр туктамый. Башкорт яшьләре берлеге рәисе Фәүзел Маликов Регнум агентлыгына әңгәмә биреп, Башкортстан президенты мотлак башкорт милләтеннән булырга тиеш дип белдерде. Ул бу урында хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаевны күрергә тели. Икътисади кризис сәбәпле Салаваттагы СПИДВИ командасы ябылды. Аларны еллык тоту 5 миллион сумга төшкән. СПИДВИ-чыларны моңа кадәр Салават нефтемаш заводы финанслаган булган. Күрчеккә төшү сәбәпле мөмкинчелекләре беткән. Башкортстан укытучыларының ел укытучысы бәйгесе тәмамланды. Ул түгел бер атна барды. Быел да татар теле укытучылары бәйгесе узды. Татар теле укытучылары бәйгесе беренче тапкыр узган ел үткән иде. 2009 елның татар теле укытучысы исеме Агыйдел шәһәреннән Әдибә Хаҗиевага бирелде. Ел укытучылары бәйгесен ябу тантанасы Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры бинасында узды. Тантанадан соң татар теле укытучылары һәм аларның бәйләмә әгъзалары белән Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре шәһәрдәндә төгәрәк үстәл уздырды. Сөйләшүдә бәйгегә йомгак ясалды. Тел укыту торышы турында сүз барды. Укытучыларның белемен камилләштерү институты профессоры Әхәт Иматуллин глобаллашу мәсьәләләренә дә кереп китте һәм тел сакланмаса, милләт сакланмаячак дип йомгаклап куйды.
Глобализацияда Жириновский, аның шуңа ярып башкалар, менә экономиканы гына түгел, менә телләрне дә бетерү ягында фикер әйтәләр. Менә шуңа табара хәзер шуның беренче адымнары ясалды инде. Паспортта милләтне күрсәтмәү. Шуның белән милләтне, бөтен милләтләрне бер телдәгә глобализацияле ни бу, рәвеше бу, шулай ук. Ләкин баксаң, паспортта күрсәтмәү белән генә милләтне бетереп булмый икән. Ә менә телне бетерергә кирәк икән. Менә телне бетерсәң, менә телне бетерсәң, телдә бөтен тотпа телдә икән, иптәшләр.
Бу профессор Әхәт Иматуллин булды. Мәгариф министрлыгыннан татар теле буенча белгеч Флүзә Сөләйманова бәйгегә 32 генә кеше килүенә борчылу белдерде.
Үзләренең күмәклеге ягыннан республикабызда икенче урында торганга күрә, 1300-гә якын татар теле укытучысы эшли безнең республикабызда. Шуңа күрә дә бу аерым конкурс итеп алынды. Зур конкурсның белән бергә тәңгәл бара торган аерым конкурс итеп үткәрелә һәм без моңа бик шиксез шатбыз. Сезгә күрнергә, үзегезне күрсәтергә мөмкинлек бар. Әзрәк кенә менә күңелне куркытыбрак тора. Былтыргы конкурста да 32 кеше катнашкан иде. Быелгы конкурска да 32 кеше үзләренең катнашырга теләкләрен белдергәннәр иде. Әмма үзләреннән дә тормаган сәбәпләр аркасында 4 конкурсантыбыз катнаша алмады.
Бу Флүзә Сөләйманова булды. Шунысы да игътибарга лаек. Министрлык вакиле татарларны саны буенча 2нче урында дип ишкындырды. Соңгы җанисәп буенча 3нче урынга чыгуны белмиме, яки татар җәмәгатьчелеге янында махсусмы урабызды. Сөйләшү җырман белән үрелеп алып барылды. Чараны музыкаль яктан Фатих Вагызов бизәде. Укытучылар белән очрашуга Башкортстанның халык шагыйре Марат Каримов та килгән иде. Ул укытучыларга бүген нәсихәтләрен бирде.
Киләчәк сезнең кулда. Киләчәктә нинди балалар үсә, туган теленә карата нинди мөнәсәбәттә булалар алар? Барысы да алар сезнең тәҗрибәгезгә кайтып кала, сезнең сәләтегезгә кайтып кала. Әдәбият гомумән матурлыкка өндәүче фән. Һәм сез күпме матурлык теге гармония дөньясына кешеләрне әйтәсез. Шигърият та шулай ук матурлык дөньясы. Һәм әгәр дә шагыйрьләр, язучылар бала вакытларында китап укымаган булсалар, телне белмәгән булсалар, әдәбиятны белмәгән булсалар, алар шагыйрь дә була алмыйлар, язучылар да була алмыйлар. Сез яңа кешеләр тәрбияләсез, аларның киләчәктәге хыялларына Қонат қоясыз, бізнің келешек бұғын жигегіне қорап, ешәуші боламы, әлі күкке қорап, жұлдызларға да қорап, ешәуші боламы, барсы да сіздің құлығызда, сіздің сәләтегізге әбейленген.
Бұ қолық шағыры Марат Каримов болды. Тотар жемашілігі үшмалары яғыннан Милли Мәдәни Мұқтарият рейсі орынбасары Мәжит Хожин жан есепті, әм тотар үшмаларының бүлікшелері шәнлігін активластыруда оқытушылардан ярдәм сұрады. Инде 2009 елның Татар теле укытучысы Әдибә Хаҗиеваның тәсиратларын тыңлап узыйк.
Бик нык дулкынлану кичердем. Бик зур шатлык хисләре кичердем. Һәм инде горурлану, үзебезнең шушындай милләтебезнең киләчәге өметле булырына ышаныч тудырды бу конкурс. Аның аерым рәвештә татар теле һәм әдәбияты укытучылары конкурс итеп үткәрелүе күңелләргә зур шатлыклар өстәде.
Бу ел укытучысы Әдибә Хаҗиева булды. Ел укытучысы һәм финалга чыккан тагы 4 татар теле укытучысына Башкортстанның атказанган укытучысы исеме биреләчәк. Якын араларда шул турда фарман булачак. Уфада Ризаттин Фахретдиннең тууына 150 yıl toluğa bağışlanğan fenni gamali konferensiya uzdı. Bütün Rusya konferensiyası dip atalğanğa bolsa kerek, ul rus tilinde ötti. Şarada Rizaettin Fakhreddin'nin din, jemaat işçenligi, fenge, jurnalistikaga katkan ülüşü beylendi. Rusya'daki Müslüman mağrifatçiligi tarihine baykau yasaldı. Başkır devlet üniversitesi profesörü Marat Koşaripov Riza Fakhreddin'nin jemaat işçenligi turunda azatlık kaşularını eriştirdi.
1917 yılda bizim başkurt hareketi başlangaz hem birisi başkurt kurultaydarı ütken vaxtta. Ol onda delegat edip haylada. Olgan ala tügel, üçüncüsü oyuşturu başkurt kurultayında başkurt hükümeti tüdüle hem başkurt yerli muhtariyatının özünün parlamenti buldurula. Ol kisi kurultay deyip atala. Hem Riza Fakhreddin özünün oğlu bilen oşu kisi kurultay ağzaları edip haylada. Bu bir zor vakiga. Onun ona yemeğat işmekarı bulu oturanda hüleyi.
Bu Marat Kulşaripov buldu. Şunu da itirge kerek, bana kadar milleti totar deyip son algan Riza Fakhreddin'ni Başkırt tilinde nashir etilüşi Başkırtstan gazeti Başkırt'nan körünekli din ehli deyip yazıp çıktı. Azatlık Radyosu için Ufa'dan Münir Vafin.
Siz Azatlıq Radiosunu tinglaysiz. Qozanda kichkina avtobuslar, xususiy mashina xo'jalari bu bazardan qisriqlab chiqarilgandan so'ng Sholidagi da shundayroq hal e'tiborni jalb etdi. Qozanda transport ulkasi shahar qaramog'ina ko'chdi, mashinalarni da almashtirdilar. Sholida xususiy avtobuslar xo'jalari da hozir yo'lchilar uchun qotib kurash olib bora. To'liq ma'lumot bilan G'afiyulla Aziz.
Şallının Şulman yılgası boyunda urnaşkan ölüşünde 2006 yılda %9 sonlu marşrut açıldı. 1990 yıllarda tüzülgən 38, 39, 12, 14 bistelerde şuşu 2002 yılga kadar bir nedi pasajır taşuşu texnika kurunmadı. Aytkanımşa şuşu bisteler yanından 109 sonlu marşrut açıldı, hemen de gazeteler yürü başladı. Şuşu yılının mart ozaklarında əligi gazellerga 309 marşrut boyunca yürgen maşinalarını üstəb yürtte başladılar. Onları da gazeller yanadan distelegen jingil maşina şuşu marşrutka jiberildi. Elbette muna kadar birde yürgen 109 marşrut gazellerin yürtüşlerde bu kurunuş kiskin rizasızlık tudurdu. Onlar yolga çıkudan baş tarttılar. Çünkü mündi kündaşlıkta işlep bulmayı başlagan, onlarının tüzümsizliği bitti. Bir neşe kün devamında 109 marşrut şoförleri baş kutardı, yolga çıkmadılar. Onun sebepleri hakkında Gafur Galimov azatlıkka bulay dedi.
Şunday problem kelip çıktı. Bizning marşrutka şuluk paralelni yana marşrut getirip koydular. Biz vapşi yürüye almayız hazır, yarışıp çobabız. Bir pasajer için yarışıp çıkıyor. Şular bilen birge. İyi avariyin situasyonlar sızdayıcısı. Bizden akşada birme bir kimide hazır şular arkasında. Onlar bizden patrizi ayıyordu. İyi jingil maşinalar getirip koydular bize hazır. 109 deyip yazdılar da jingil maşinalar çoğu başladılar bizden neden, oradan indi. Jürüge bir miler vabşi. Avariyin situasyonlar sızdayıcısı bine her şehirde şuşu gazeteler arkasında gana nişe mertebe avariye buldu değil mi? Nasıl şuabı şu arkasında. Biz onların administrasi kişilerden neylerden anlatamaz nashalistuğa. Onlar onu anlamıyorlar. Özlerinin interesleri var kuresin.
Emine bu yana maşrutlarını üstüge nasıl eterdim ikan? Siz emine yok ise jiteydi kişikirli.
No, biz indi ol hatlısın biliyoruz. Prastoy vaditilerine. No indi manda bizden nide yana kompleks aşırgatı işlerinde. Yurtlar süzdüler. No onda bir 100 metre indan arası ayma. Evet. Şol 100 metre arasına yana marşrut koydular. Kalganlar bu inşa bütünlüğü bizden marşrut bu inşa yürüyler. Yine şöyle 100 metre razinse, şunun için yana marşrut koydular. Kalgan marşrutla bu inşa bizden bu inşağına yürüyorlar. Sırıza ayet
bu
şim.
Mine bu iş toktatı uzakka var mı? Neşe göreceğiz?
Mine vapaka vaporosunu reşat etmişe biz işke çıkmazka deyip turavuz indi. Vaporosunu reşat etseler, ansında kararımı söyleşir biz indi.
Mine bunda neşe şoför, neşe maşina deyip etirik.
Mine hazır bizden marşruttayma 100 kişi, 100 şoför işleyeyme. Şol 100 şoför toktap kaldılar hazır ayma. 15 kişi, 15 maşina koydular şol yana marşrutka. Şol 15 kişi arkasında 100 kişi işlemi hazır bunda.
Әлбәтті, 109-шы маршрут шоферлары баш көтерген вақытта тукталышлардағы халық қиынлық кешірмеді. Шушы юлда дистелеген, юзлеген жеңіл машина хужалары пайда болды, һәм шул ук 13 сумға 109-шы маршрут бойынша кешеләр ташыды. Баш көтерүчеләрнең барлыгын шәһәр халқы сизмәде дә диярлек. Шулай да пассажир ташучылар арасында киеренкелек гаят зур булды. Шуны сизгән хакимият, аның транспорт идарәсе 109-шы маршрутка кушылган 309-шы маршрутны башка юлдан җибәрергә мәҗбүр булды. 7 апрельдән алар Чаллының башка бистәләрендә йөриячәк.
Кырымда беренче бөтен дөнья Кырым татар конгрессына әзерлек эшләре бара. Шул уңайдан мәҗлес вәкилләре Иске шәһәрдә, Төркия, Романия һәм башка илләрдәге Кырым татар оешмалары вәкилләре белән очрашты. Украинада сөргенлекнең 65 еллыгына багышлап, Кырым татарларының хукукларына кагылышлы канун үлгесе карала. Мәҗлес вәкилләре аңа тәнкыйть белдерергә җыена. Шушы һәм башка яңалыклар турында тулырак әйтеп, Кырымнан Диләвер Усман сөйли.
Украина президенты Виктор Ющенко, Югары Рада ве премьер-министр Юлия Тимошенко арасында булган сияси тартышулар, хусусан президент ве депутатларына нәүбәттән тыш сайлауларда сайламак мәсьәләсе буенча бәйанатлары Кырымда да өзенчәсене Аксада булып яңгырай. Кечкен афта Юлия Тимошенконың бүт блогының Кырымдан сайланган депутат Андрей Сенченко Кырым татарларының наразылык акциялары президент кәтибеты тарафыннан Кырымдагы вазиятны стабилизләштермәк өчен тешкилләтландырыла, диде. О, бу вакытта аның колында весикалар олганын Кырым хәбәр агентлыгына белдереп, Виктор Ющенконың кәтибияты тарафыннан Кырым татар мәҗлесе адына Кырымда күтлеви наразылык акциялары үткәрмәк авалесе берилгәнен хәбәр итте. Кырым татарларының бойлы акциялары нәүбәттән тыш парламент сайлауларын үткәрмәк өчен Эм Юлия Тимошенконы премьер-министрлектен алып ташламак өчен эсас дәлил ола биле, ди Андрей Сенченко. Бу акциялар кәтибият башы Виктор Балога тарафыннан координирләнә, дип сая Андрей Сенченко. Мәҗлес тарафыннан Сенченконың бу айтканларына сесләнгәндер олмады. Тек шуны кайд итмәле, Кырым татарлары наразылык акцияләрен даима үткәреп торалар. Оның өчен оларны президент кәтибиятенен яда нәүбәттән тыш сайлауларын багламак догры дигәннәр. Кырым татарлары пек топрақ талап етіп акциялар кечірмейлер. Тарихта бірінші кере өткерілечек, бүтін дүния Кырым татар конгресіне де азырланалар. Бұл мұнасебетінен кешкен афта соңында конгресінің тешкілі комитетінің рейс муавені Рефат Чубаров Түркеде, Эскишехирде, Бұлғаристан, Түркия, Романиядан келген Кырым татар диаспорасы вәкілдерінен көрішті. Көрішуде іштірак еткен тешкілі комитетінің кәтібі Али Хамзин оған сөйлеушілер хақында Азатлық радиосына мына не деді.
Бу топлашуда біз бақтық біріншіден шешті бір мәселелерін, олар епсі бағылы, мына бұл келеджек қызметсе, мына бұл конгресін өткізмеге. Ләкін бір шын айтмас дейм, бұл мерасим, бұл тедбір біздің тешкілі комитетін планлаштырған мерасимы. Біз бір айдан берілі Бұлғаристанда олған біздің тешкілі комитетін азаларынен, сон Румынияда олған біздің тешкілі комитетін азаларынен, Түркияда олған біздің тешкілі комитет азаларынен бағланды. Бе оларға теклиф еттік. Мүмкін олса, бұл Түркияда бұл топлашын өткізмеге. Бе біз оны өткіздік. Тек яхшы нәтиҗәләр олды. Мен белесем, кысмәтсем, бу эпсе бакылган, бу топлашуда суаллар, мәсәләләр кысмәтсе дә күбәтле безнең әрәкәтләребез япар, ве без яхшы өткәзме конгрессын әзер олырбыз.
Бу топлашуда диаспораны иң зияде рәтсезлеген мәсәле, насыл мәсәле иде дигән суалга Али Хамзин диаспораны Кырым татар халкының Украинада вазиеты зияде рәтсезлай. Dedi.
Türkiye'den olsun, Rumanya'dan olsun, Bulgaristan'dan olsun, elbette onların hepsi rahatsız yapan bizim halkımızın vaziyeti Ukrayna'da. Bu birinciden aytmak kerek. Ular elbette açıktan açık aytalar. Ne üçün bugünkü gün geçe bizim hukuklarımız öz yerinde değil. Nasıl bu olayda bu musakkal ve demokratik devletinde ve onlar talap etiler, teklif etiler, lakin talap etilerdi bu kongresi ayrım mına bu suallerin bakmağa. Bu bir taraf. İkinci taraf elbette biz konkret kanadır bir meselelerin bakandık. Mına bu hazırlanı ve otkizmege mına kongresimizin bu teşkilatlar nasıl yardımda olacaklar mına bu kongresin otkizmege. Pek çok bir yaşı bir konkret suallerde bakıldı.
Eskişehir'de Türkiye, Romanya, Bulgaristan'dan gelgen diaspora vekilleri toplaşkanda Türkiye'deki Kıntatar Merkezlerinin Federasyası bu görüşüde iştirak etmegen Emteşkili Komitet adına öz fikrini bildirip, kongres iştirakçileri arasında belli alimler, yazıcılar, jurnalistler, sanat erbapları, iş adamları olmağanını kaydetken. Bir sıra cemaat teşkilatlarını topla bu tedbirini bütün dünya Kıntatar Kongresi deyip ilan etmek olur mu degen sualini de koya bu federasyon. Bu akta men Ali Hamzin'den sübetleştim. O, bu federasyonun reisi Universiel Kırım'a kelgende Kongres ve Kırım Tatarlarının birliği hakkında yakışı bir makaleni Avdet gazetasında bastırgan edi. Benim anlığanıma göre bizim toplaşu eski şehirde ötkerilgenini begenmegen olsa gerek dedi Ali Hamzin.
Federasyon, Türkiye'de olan federasyon derneklerin başkanı Universiel Bey. Bu adam yazda 2008 yılda kırdı bizim teşkil komitetimizge. Odan gayr avdette yaşı bir 5 sualge acele cevap berdi ve pek yakışı bir niyetlerinin bu cevapların verip tek birlik hakkında söz ayırtı. Bu bir çıkışını biz bastık evdetler. Yazık olsun ki elbette ambitsiyada olarak onu da anlamak gerek doğru. Elbette bekimdir, nasıldır olup oğa yakmağın buna bu eski şehirde bizim teklifimiz toplaşı yapma. Lakin ben belirsem onu mektubu çoksu içki bizim işlerimizden bağlı pozisyon.
Universiel bu mektubunu bir sıra Kırım Tatar teşkilatlarına ve ayrı şahslarga yollagan. Kırımdaki Golos Kırımı ve Poluostrov gazetaları ise bu mektubunu Rus tilinde neşir ettiler. Golos Kırımı gazetası Федерация Дернеков Крымских Татар в Турции отказалась участвовать во Всемирном конгрессе Крымских Татар деген серлеванен басты. Али Хамзин бу акта мына не деди.
Бу мектубуну о бизге тек йоллап çeşit bir gazetalarga pek çok bir çette yaşayan bizim semideşlerimizge de yollandı bu mektup. Bizge de yollandı bu mektup. Men bilesem bu bir hata Universiel Bey'in işidir.
Lakin şunu da kaydetmeli, federasyon davkatkan mektubine bakmadan kongreste iştirak etmeye hazırlana, onun delegatları da hazır eken. Bu akta Ali Hamzin Türkiye'ye yapkan ziyareti vaktinde sonra bilgen. Bu ozu bu akta hikaye etti.
Men olganda Türkiye'de, men yanıma geldi onların tarafından bir adam. Son biz 10 yıl laf etkende men aittim, neticesiz bu mektubun nasıl olur? Siz vazgeçtiniz mi kongresten? Siz yollamayacaksınız delegatlarını. Ola, o aittim ha, bizde delegatlar hazır. Biz misafirlerinin ve delegat olarak geleceğiz ve kongrese katılacağız. Lakin biz öz narazılığımızı kursettik. Buna bu sizin kararınız, buna bu Eskişehir'de geçirilene ve toplaşıva.
Sözünü yekunlep Ali Hamzin, biz Türkiye'de hüküm sürgen vaziyetini doğru anlamak gerekmez, dedi. Sürgünlükün 65 yılı arifesinde Kiev'de bu hafta sürgünge uğrağanlarının haklarını gayırdan tiklev boyunca kabin hazırlagan kanun leyhası tögerek masada muzakere edilecek. Bu masada Mustafa Cemiloğlu ve Refat Çubarov da iştirak edecekler. Mustafa Cemilov, biz kabin hazırlagan bu kanun leyhası boş olganını kaydetip keskin çıkış yapmaya hazırlanamız, dedi. Kırım Tatar yazıcısı Nuzet Umerov ve Yıldız Mecmuası 2 aprilde Çöyünçadaki mektepte talebelerle görüştüler. Bunda hem talebeler hem yazıcılar şiirler okudular. Rüstem Emetov ise Kırım Tatar halk yıllarını icra etti. Çöyünçada yaşayan 4200 eyalinin 1250'si Kırım Tatarlardır. Mektepte de talebelerinin sayısı 30-35% teşkil etken. Görüşüde Yıldız Mecmuası'nın yanı büyük formatta çıkan renkli birinci sanıda numayiş edildi. Кырым татар матбуатынын күнү этип Газпресске нешер эткен Тержиман газетасы 126 жыл эвел апрель айында чыгып башталган күнү этрафында бир кач жылдан бери алып барылган лафлар амилиятка кечерми, жокмо? Бул маселе 8 апрелде Кырымдын матбуат ва информация боюнча Дәүләт комитеты рәисе Шевкет Мәметов башчылыгында ве Кырым татар нешерлери муарирлери иштирагында бакылды. Бу мәселе буенча карар алынмаса да, иш дәвам итәчәге келишилде. Азатлык радиосы өчен Кырымдан Дилавер Осман.
Озатлык тапшыруларын кыска дулкындарда ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Җәйге вакытка күчү белән тапшыруларның ешлыклары үзгәрә. 29 марттан башлап Казан вакыты белән кичке 7-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 31 метрлы кыска дулкынның 9715 һәм 25 метрның 11760 ешлыкларында таба аласыз. Кичке 8-дә озатлык тапшыруы 31 метрның кыска дулкынның 9695 һәм 25 метрның 11790 ешлыкларында чыгачак. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 ешлыгында чыгачак. Икенче көнне бу тапшыру Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 ешлыкларында кабатлана. Шулык программаны иртәнге 9-да 31 метрның 9635 ешлыгында тыңлый аласыз. ИРШин һәм интернет ярдәмендә тыңлау турында мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә бар. Азатлыктан аерылмагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. СССРда иң популяр җырчы дип саналган Русиядә бик популяр җырчы дип булган Алла Пугачева бу көннәрдә 60 яшьлек бәйрәмен билгеләп үтә, юбилей концертларын башлап җибәрде. Казанда, Казанның Униксалар концертлар залында күренекле татар җырчысы Хәния Фәрхи Биктахировның 6 көнлек концертлары башланып китте. Аның сәхнәдә җырлый башлауына 20 ел тулган икән инде. Әмма аның бу юбилейга исе китми, кризис дип тормый халык яраткан җырчысын күрергә агыла. 20 ел буена артистның популярлык сыры нәрсәдә? Концертны хәбәрчебез Наил Алан да карап кайтты. Хәзер сүз аңа.
Минем һәрбер концертым юбилей шикелле уза. Тулы заллар белән. Бусы бер, икенчедән, әле ул нидидер йомгаклау ясауны мин яратмыйм. Ул тормыш дәвам итә, бара да бара бит ул.
Дип Хәния Фәрхи Биктахирова 20 ел дәвамында эстраданы тотып, һәм аңа тотынып торуның зур бер вакыйга икәнлеген дә яшермәй. Тулы заллар белән юбилей шикелле уза дигәннән күренекле җырчы белән без гадәттә мәдәният һәм сәнгать дөньясы ял итә торган театр музейлар эшләмәгән көнне дүшәмбә очраштык. Шимбә кичә диярсең, халык яраткан җырчысының чыгышын карарга агылды да агылды. 12 залы тулар тулмас иде ул көнне. Билетлар бетеп, карарга теләүчеләр керә алмый калса, бәйрәм ансамбленең мөдире Габделхай Биктахиров аларны да урынлы итү ягын карый икән.
Ояттым, читкә куеп, ишек төбенә килеп басам, минем билетка акчам юк. Мин үлеп концертыңны карыйсым килә. Андый тамашачыларыбыз да бар, без аларны да кертәбез, аңлыйбыз. Әмма араларында парафилистлар, әлбәттә. Шулай йөрергә өйрәнгән инде. Килә. Төрле сәбәпләр табы бушка йөрүче тамашачылар да, без аларны беләбез, аларны да кабул итәбез. Нишләтәсең инде? Тамашачының килүе менә шулай ул чын күңеленнән тугры тамашачыдыр дип әйтәм мин аны. Үземне әйтик, тамашачы урынына куеп карыйм, концертларга йөрибез бит инде. Мәсә тамашачыны, син үзең үйіңне бар, акча бир. Акча бир сенеңа, билеттің да бир, үстеп акчасын да бир, чешегінде алып бир, кейлі әлі концертыма деп. Келмей ол сенеңа, өтірсең де. Әйінде тілесе, бұрысқа болса да алып келе.
Чешәк дигәннән дүшәмбе көнне һәр җырга ким дигәндә 2-3 бәйләм бүләк итеп тордылар. Мәңгерүчләрнең күбесен җырчы сәхнә түрендә исемнәрен атап каршы алды. Кем соң ул халыкны шул кадәр иттереп яраттыра алган Хәния Фәрхи Биктахирова? Татар хатын-кыз җырчылары арасында 9 тапкыр рәттән алтын барс бүләгенә ия булган бердәнбер шәхесме? Дөрес, халык артисты исемен йөртүчеләр аз түгел. Вечерняя Казань газетасы аны тавыш үзенчәлекләре һәм судан коры чыга белү аркасында Алла Пугачевага әдәплелек һәм зыялылыгы белән Эдита Пиехага ошата. Ә җырчының үзенә бәясе гади генә.
Бүгенге көнне чынлап торып, тулы тормыш белән яши торган ир хатыны булып, бала анасы булып, мин беркайчан да тамашачы алдында мискен җырчы булырга теләмим. Горур булып чыгасым килә. Матди яктан да ул мине кызганмасын, гаилә ягыннан да кызганмасын.
Ди Хәния Фәрхи Биктахирова. Уникс концерт залында авылдан килдек, елда карап барабыз. Бер генә концертында калдырмаска тырышабыз дип белдерүчеләр дә күп иде.
Минем үземә Хәния Фәрхинең җырлары аеруча ошый. Менә аңа багышлап 2 ел элек шигырь язган идем. Сиңа гашык булыр идем, әгәр мин ирак булсам дип. Бу өчен күңелдән иде. Миңа калса ул менә чын хатын-кыз нинди булырга тиеш? Хәния Фәрхи шундый. Хәния Фәрхинең уңышлары миңа калса аның гади була булуында һәм чын күңелдән чын кеше булуында. Ул тормышта да шул дәрәҗәдә гади кешелекле кеше.
Ди журналист шагыйрә Ләйлә Дәүләтова. Ләйлә үзенең Фидан Гафаров белән тагын 19 апрельдә Казанда һәм аннан соң Чаллыда, Уфада булачак концертлары алдыннан яраткан җырчысының яңа иҗаты белән танышырга, яңалыкларын күрергә килгән иде. Яңалык дигәннән Хәния бу концертында да сәхнәгә яшь егет белән чыкты. Үз әйтмешли зур сәхнәгә Фатиха бирү бу юлы яшь җырчы Марат Кәбировка тәтегән. Халыкның тагын берсе тере авазлар муллыгы иде.
Флейта, саксофон, бас гитара, соло гитара, гитаристыбыз безнең бик көчле җегетләр, баянчы җегетебез. Мин музыкантлар яраталар миндә эшләргә, алар һаман үзләре уйныйлар. Чөнки үлә бара кеше фонограммага гына уйный бирсә, алар һаман үзләре мине алар өчен мин аларны эшләтәм. Ә нәрсәгә кирәк алар миңа, мин дискога яздырып, индексигә салам да чыгып китер идем, акшам да яныма кала. Ә булай, әлбәттә, ул чын сәнгать шулай булырга тиеш.
Финанс кризисы татарча концертларга тискәре йогынты ясады дип белдерүчеләр дә юк түгел. Хәния Фәрхи Биктахирова исә кризис шаулап гөрләп бара ди. Халык яраткан җырчысын кризиска бирергә җыенмый мөгаен. Яратканнар арасында ВКонтакте.ру сәхифәсендә Хәния Фәрхи Биктахирова исеменнән аерым бер бит тотучы да бар икән. Җырчы бу хакта белмәгән, үзе күргәч исләре китте. Душманнары да юк түгел. Җаваплы концертлары алдыннан Олы кызың Алия юл хәлакәтендә үлде дип шалтыратучылар да булгалы икән. Әле менә Мәскәүдә 16 апрельдә Кирменнең Корылтайлар сараенда Хәния дә җырлаячак зур концертта җүнле артистлар булмый дип гайбәттә таратканнар. Ә чынлыкта исә анда җыр һәм бию ансамбленең бию төркеме Илһам Шакиров, Фидан Гафаров, Резидә Шәрәфиева, Айгөл Сагынбаева, Рәсим Низамов, Филюс Каһиров һәм башка җырчылар да булачак дип белдерде бу концертны оештыручы композитор Марсель Иванов. Моңа кадәр татарларның күмәкләшеп 5000 кеше сыйдыра торган зур залга яуга барганы юк иде әле. Хәния Фәрхи Биктахированың хыялларының берсе парашюттан сикерү. Ире Габделхай рөхсәт итсә, күптән дә җырлый-җырлый төшкән булыр иде ул. Шулай ук аның үзенең шиберлек салоны ачасы җыр театрының бинасында тизисе килә. Тиздән татарча мюзиклда куям дип план кора.
Зәңгәр күкне бүлгәлимен дип, йөзгә дә кара болыт. Алла бойырса яшәрбез, бер бөтен милләт булып. Зәңгәр күкне бүлгәлимен дип, йөзгә дә кара болыт. Алла бойырса яшәрбез, бер бөтен милләт булып.
Хәния Фәрхинең рәсемнәре, концерттан күренешләрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә күрә аласыз. Безнең адрес ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты, әмма Азатлык радиосы үз эшен интернетта дәвам иттерә. Безнең интернет сәхифәдә, хөрмәтле тыңлаучылар, біздің мақалаларыбыз тирәсендә бәхәсләр бара, сезне дә анда катнашырга чакырабыз. Мәсәлән, Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обаманың Европага сәфәре һаманда бәхәс уртасында. Анда бәхәсләр төрле фикерләр әйтү дәвам итә, хәтта безнең бер тыңлаучыбыз, укучыбыз һәр сәяси темага шигырь чыгара. Сез аларны безнең интернеттагы сәхифәдә ozatlik.org сайтында таба аласыз. Сезне дә шушы бәхәсләрдә фикер алышларда катнашырга чакырабыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән мин булыгыз.